Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze, uzklausi Dieva svēto vārdu, kas rakstīts evaņģelijā pie Lūkas 8. Nodaļā. Bet, kad daudz ļauži bija sanākuši, un cilvēki no visām pilsētām pie viņa sanāca, tad viņš runāja līdzībā. Sējējs izgāja sēt savu sēklu, un sējot, cita krita ceļmalā, un to samina, un putni gaisā to apēda. Un cita krita uz akmeni, uzdīgusi tā sakalta, tāpēc, ka tai nebija slapjuma. Un cita krita starp ērkšķiem, un ērkšķi uzauga līdz, un to nomāca. Bet cita krita labā zemē. Tā uzdīga un nesa simtkārtīgus augļus. To sacīs viņš sauca, kam ausis dzirdēt, tas lai dzird. Bet viņa mācekļi viņam vaicāja, ko šī līdzība nozīmējot, bet viņš sacīja, jums ir dod zināt Dieva valstības noslēpumus, bet pārējiem līdzībās, lai tie redzēdami neredz un dzirdēdami nesaprot. Bet šī ir tā līdzība. Sēkla ir Dieva vārds, bet kas ceļmalā ir tie, kas to dzird. Pēc vēlns nāk un ņem vārdu no viņa sirdīm, lai netic un netop izglābti. Bet kas uz akmeņas ir tie, ka tie vārdu dzird, tad tie to uzņem ar prieku, bet tiem nav saknes. Mazu brīdi tie tic un pārbaudīšanas laikā tie atkāpjas. Bet kas starp ērkšķiem krit ir tie, kas to dzird, un tomēr noiet un iegrimst rūpēs un bagātībā un pasaules kārībās, un noslāpst un nenes nekādus augļus. Bet kas labā zemē ir tie, kas vārdu dzird, un to patur labā un godīgā sirdī, augļus nesdami ar pacietību. Āmen. Mīļais debesu Tēvs, mēs lūdzam. Lai tavu vārdu dzirdot, mēs katrs viens, kas šeit esam, lai mēs dzirdam tavu vārdu, lai neesam tev starpā, uz kuriem tu runā līdzībā, lai nekad tie nesaprastu tavus vārdus. Palīdzi, Dievs, ka mēs esam tie, kas ticam un saprotam, un ka tu mums skaidro tavu vārdu, ka mēs to priecīgi uztveram, ja tā pieķeramies, jo tavi vārdi, jo tikai tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Mīļā Mežaparka draudze, viesi, cik gan mēs būtu pārsteigti, ja pestītājs uz mums runātu tikai un vienīgi līdzībā. Ja viņš, vai piemēram, kādu dienu mācītājs kādā svētdienas divkalpojumā runātu, par kaut kādiem tikai sējēju vai par citādā veidā līdzību, to nemaz neizskaidrodams. Bet līdzīgi kā tajā dienā, tā arī šodien pestītājs mums saka šos vārdus, jums ir dot zināt šīs līdzības noslēpumu, to saturu, bet viņiem, kas ārpusē, nē, lai viņiem paliek, tiem es neskaidrošu. Un domājot par šodienas notikumu, par šodienas līdzību, viņa ir ārkārtīgi bagāta. Tur var runāt par ļoti daudz un dažādām lietām. Kaut vai paņemt vienu teikumu un pilnīgi varētu pietikt, lai apcerētu visu sprediķu laiku, bet iesim pēc kārtas pieskaroties varbūt tikai pāris lietām. Viena no lietām, kas mums kā cilvēkiem dabiski piemīt, Tā ir tiesāšana. Mēs tiesājam un vērtējam dažādas lietas, cilvēkus, notikumus, faktus, pat Dievu atļaujamies. Bet ne par to, vai labi vai slikti to darīt, es aicinu šodien pārdomāt, jo ir amati un pienākumi, kur cilvēkam ir jātiesā, jāvērtē. Galu galā pats 8. Bauslis mums māca pareizi attieksmi pret līdzcilvēku un kā runāt par otru. Bet šodien es svēto rakstu lasījums ir viena no nedaudzījām vietām svētajos rakstos, kur mēs redzam, kā Dievs tiesā cilvēkus. Kā viņš vērtē. Un tas ir ļoti svarīgi mums pašā sākumā jau šeit saprast un pamanīt, pēc kādām mērauklām viņš vērtē. Respektīvi, ja mēs vērtējam kādu vai tiesājam citu, mēs vērtējam pēc varbūt pēc savas mērauklas, kā es darītu, es gan to nevarētu izturēt, vai nu, tas gan īpatnēji laiž vai domā. Bet šeit mums ir brīnišķīga iespēja kā redzēt, kā Dievs, Kristus rāda, kā Dievs vērtē cilvēkus. Pēc kā? Un tas mums ļauj saprast, kas pēc viņa prāta mūsu dzīvē ir tas vērtīgais, nevērtīgais. Kas viņa prāta mūsos ir vērtīgs un kas savukārt cilvēkai nevērtīgs. Nu, piemēram, pavirši vai vienkārši nezinot cilvēku pasaulē par to, kas Dievam patīk, kas nepatīk, ļoti bieži spriež šādi. Nu, piemēram, kas Dievam patīk, kas nepatīk. Un cilvēks saka tā, ir jāpilda visi baušļi, un tad cilvēks patiks Dievam. Es domāju, ka mēs katrs savu laiku tā esam domājuši un sprieduši. Ja es pareizi labi dzīvošu, tad jau gan jau es Dievam patikšu. Un cilvēki ticot tam arī mēģina dzīvot ārīgi tādu pareizu dzīvi, kas koncentrēs uz to, kas pēc baušļiem vai pēc to, kas sirdsapziņā ir galvenais un pareizais pēc cilvēku labiem darbiem. Mēs zinām, mēdz sacīt, es esmu rīkojies pēc savas labākās sirdsapziņas. Un tas tiek stādīts kā etalons. Un tam ir jāsaskan kā ar baušļiem. Un tad jau es Dievam patīku. Bet nabaga akšie cilvēki, viņi nevar iedomāties, ka tie, ka labie darbi viņus, ka viņu labie darbi ne tuvu nesanāk. Tik labi, kā svētā bauslība to prasa un cilvēku. Ne mazāko kļūdu, ne mazāko grēku, ne mazākā ļaunuma. Šādiem cilvēkiem, kas mēdz varbūt mūsu kultūrā vai sabiedrībā reizēm spriest, viņiem vajadzētu parādīt, kādā, vai kādā sarunā ar viņiem runāt, ka viņi šai ziņā patiesībā uz pasaules nav vientuļ, un kad ir citi cilvēki, citas tautas, kas ir gājuši daudz tālāk, un viņus vajadzētu respektīvi sapazīstināt ar šodienas ebrejiem, kuri daudzu simtu garu gadumā ir izkopuši, sistematizējuši un izveidojuši smalku reliģisku praksi, kā pildīt baušļus, ne tikai tos desmit, bet citus, un lai kaut kādā mērā sasniegt to pašu rezultātu, ko iedomājušies mūsu cilvēki, mūsu sabiedrībā, dzīvot pareizu dzīvi. Bet kā nevienam tā otram, tas nekad nav izdevies piepildīt visu bauslību. Dosimies tālāk. Tātad šodienas lasījumā mēs redzam, to pirmo lietu, kā Dievs tātad vērtē, un nepareizies būtu tas, ka cilvēks miesīgi vai vispirms pasaulē domā, ka nu, Dievs vērtē cilvēkus pēc labajiem darbiem. Savādi, bet šī līdzība, mums atklāja pavisam citu, te neiet runa, ka Dievs vērtētu. Nu redziet, tas cilvēks, kurš ir noticējis, tas beidzot sāka dzīvot labus darbu, labu dzīvi, pareizu dzīvi. Nē. Mēs šajā līdzībā es atkārtošu, viņš parāda, kas ir tas vērtīgais, kas ir tā dārgā lieta cilvēkā, ko viņš vērtē, un dēļ kuras cilvēks ir derīgs Dieva valstībai, un dēļ kuras, ja tās nav, viņš ir nederīgs. Viņa mērauga. Mēs šajā līdzībā redzam, ne tikai viņa mērauga, mēs redzam kaut ko vairāk. Mēs redzam, kā notiek ticība. Kā neticīgais cilvēks kļūst par ticīgu. Un arī tas ir viens temats, par ko var runāt. Un mēs redzam, kādi šķēršļi un briesmas šajā ceļā ir jāsatiek, kad cilvēks sāk ticēt vai tic vai dzīvo šo ticības dzīvi. Tas ir rakstīts svētajos rakstos. Tā tas ir bijis un tā būs. Šodien pestītāju vārdus var salīdzināt zināmā veidā ar tādu drošības tehnikas noteikumiem, ko katrā darba vietā, bet jo īpaši bīstamos darba vietās, nāks ievērot cilvēkam darot darbu. Un šeit ir tā kā tāda ticīga cilvēka drošības tehnikas noteikuma. Un pestītājs atklāja tajos, kas apdraud ticīgo cilvēku, kad viņš tic. Iesim pēc kārtas. Vispirms ievērosim, kas ir sēkla. Sēkla, viņš saka, ir Dieva vārds. Un, kad tas cilvēkā padara noteiktu darbu, un tas ir cilvēks notic. Sēkla, jeb vārds, ko cilvēks sadzird, padara cilvēkā kaut ko tādu, kas viņu izmaina. Viņš kļūst ticīgs. Bet, mīļie, uzreiz šeit ir jāsaprot, ka šeit ir runa par kādu konkrētu un vienu ticību. Un pats monotikums mums to atklāja. Tā ir ticība, kas beigās mēs redzam pie tā ceturtā derīgā piemēra, ka tas nes augļus. Kas notiek vienā no klausītājiem, pulkiem. Otrakārt, mēs redzam, kas ir tie, kas klausās. Nu, vai tā ir pasaule, visa, vai tā ir draudze. Katrā ziņā tie visi ir mācekļi. Tie visi labprāt grib un dzird Dievu vārdu. Tā nav pasaule. Mēs redzam, ka tas, kas ir kopīgs šiem visiem klausītājiem, kad viņi dzirdējuši Dievu vārdu, ka viņi ne tikai viņu dzird, bet viņi visi kā viens sāk ticēt. Dievu vārds izdara savu darbu. Tātad sākums visiem ir vienāds, bet turpinājums un gals ir dažāds. Nu, kāds tas ir? Pirmie. Pirmais pulks. Mēs redzam tādus četrus cilvēku pulciņus, arī šodien noteikti tas tā ir. Pirmie ir tie, kuri Dievu vārdu dzird, bet viņi to neuzņem un neievēro. Viņi viņu dzird. Un tieši šeit uz zemes tie nav vienkārši cilvēki. Bet varētu teikt, ka tie ir tie paši labākie un paši gudrākie. Paši svētākie. Jo tie Kristus runā nevis par tiem, kas vajā, vai kas neklausās Dievu vārdu, bet par tiem, kas Dievu vārdu dzird un kļūs par tiem mācekļiem. Viņi klausās, kuri grib tikt saukties par īstiem kristiešiem un dzīvot pie mums kristīgas draudzes vidū un būt līdzdalīgi arī kristībos, kristībā un sakramentos. Tomēr tās ir un paliek tikai šo cilvēku miesīgas sirdis. Kurā Dieva vārds, viņš nerod sev vietu. Mēs redzam, viņš neieaugās. Viņiem tas pa vienu ausu iet, pa otru iziet. Tāpat kā mēs redzam tā sēkla, kas krīt ceļmalā un paliek tur pat uz ceļa. Tā arī neatrod sev piemērot augstu. Šo cilvēku pulkam varētu pieskaitīt to saucamos jūsmotājus. Kā Luters savukārt teica, arī šodien par tādiem var runāt, tie visi novirzieni, kas varētu teikt, saprot evaņģēliju miesīgā veidā un skaidro to paši pēc sava prāta. Tas ir līdzīgi, kā pirmītis teica par bauslību. Cilvēks mēģina bauslību izpildīt ar darbiem savā dzīvē pareizi dzīvojot, bet Kristus taču pateica, ka bauslība nevar izpildīt un ka bauslība ir saprotama tikai garīgi. Bet šie cilvēki pretēji evaņģēliju arī mēģina saprast, un viņi nesaprot, viņi saprot miesīgā tikai veidā. Viņi visu dzird, ko Kristus ir izdarījis, viņi perfekti pārzina, varbūt pat mācību, kā tas ir, bet viņi nenes augļus. Tie ir kristieši, kas akcentē ticībā, liek uz cilvēku ārēju redzamo dzīvi. Piemēram, pareizu un nepareizu darbu darīšana vai nedarīšana, ēšana, nēšana, priecāšanos, nepriecāšanos, Var sakot, norobežošanās pēc iespējas vairāk no šīs pasaules, it kā par labu Dievam. Jūsmotāji. Viņi jūt, ka viņi ir labi. Etalons ir izējot no tā, kā viņi domā, kā viņi jūtās, bet nevis to, ko Dievs saka. Un tāpēc šī līdzība ir ļoti svarīga. Kā Dievs vērtē cilvēku? Kas viņam šķiet svarīgs? Vienalga, ko tu jūti, ko tu nejūti, cik tu domā tālu, esi aizgājis, vai neesi nekur aizgājis. Ko Dievs par tevi saka? Viņi dzird. Dievs saka, nedara. Par tiem Kristus saka biedinošas vārdus. Viņš saka, ka vēlns izņem vārdu no šo cilvēku sirdīm. Ievērojiet, ka vēlnam ir vara par viņu sirdīm. Vai gan viņa vārdu dzird, un viņas pat sauc sevi par kristiešiem. Un tikpat bēdīgi dzirdēt arī to, ka viņi tiek samīdīti un spiesti pakļauties šīm samaitojušām dažādām cilvēku mācībām, kur katrā laikā parādās jaunas arī mūsdienās, ar kuru palīdzību vēlns slēpdamies, it kā aiz evaņģēlija vārda. Itin veikli viņiem šo vārdu atņem tā, ka šie cilvēki nekad arī nesaprot Dieva vārdus un netop izglābi, bet aiziet mūžīgā pazušanā, kā tagad. Jo kur nav Dieva vārda, kur nav ticība tam, tur nepalīdz ne diži darbi, nec pareiza vai svēta dzīve. Ar Dieva vārdu vairāk mums šeit ir jāsaprot evaņģēlijas. Un tas, kā mēs to uzņemam. Kas ir tas vienīgais pareizais veids, kā cilvēks pareizi uzņem evaņģēliju? Un tas ir tas vienīgais ceļš un pestīšana. Tā ir tā vienīgā pareizā cilvēka atbilde uz Dievu darbu Jēzu Kristu. Kas ir tas? Vai tas, ka es zinu, ka pestītājs ir cietis, miris, arī par maniem grēkiem? Es zinu to. Es esmu informēts. Es pat zinu, kad tas notika un kā tas notika. Esmu redzējis filmus, lasījis Bībeli, bet kāda ir mana vienīgā pareizā atbilde uz to, kas Dieva acīs ir derīga? Tā ir ticība tam. Ka tas noticis arī manis dēļ. Tā ir vienīgā cienīgā izturēšanās un pareizā, kāda prasa Dievs uz viņu darbu no mums. Tā ir tāda izturēšanās, kura godina Dieva glābjošo mīlestību. Tomēr arvien ir cilvēki, arvien ir mācības un reliģiskas prakses, kuri prasa savādāk mūsu cienīgu izturēšanos, neatkarīgi no Dieva darbošanos. Noliekot pirmajā vietā kādu mūsu izturēšanos normu vai prasot kādus mūsu darbus, kas mums jāizpilda kā pareizi ticības apliecinājums un pierādījums, vai sev vai citiem ir nav. Iesim tālāk, otrie. Otrie tie, kuri arī Dieva vārdu dzird, uzņem ar prieku, taču nepaliek pie tā. Arī viņi ir daudz. Tie pareizi saprot un uztver Dieva vārdu. Viņi nepievēršas nekādām sektām, viņi nepievēršas nekādiem novirzieniem, kā tie pirmie, vai jūsmotāju skaidrojumiem. Tie arī priecājas, ka arī ir iepazinuši īsto patiesību un ir uzzinājuši, ka var tapt pestīti ticībā neatkarīgi no darbiem. Viņi priecājas, ka ir kļuvuši brīvi no bauslības, no sirdsapziņas un cilvēku mācību gūsta, bet, ja notiek tā, ka viņiem vārda dēļ ir jāpadarīt kāds zaudējums, kauns, ja nākas zaudēt mantu vai miesai jāpanest nepieciešamas lietas, tie atkrīt un noliet dzirdēto vārdu. Un tas tādēļ, ka viņiem, pestītais paskaidro, ka viņiem nav pietiekami dziļu sakni. Tie ir līdzīgi uz klintīm sadīgušiem asniem, kas ātri sazaļo, taču svelmainais saule staros iet bojā, jo tiem pietrūkst augsnes un mitruma. Vietā, kur tie ir sadīguši, ir tikai klīns. Trešie. Un trešie ir tie, kuri dzird un uzņem Dievu vārdu. Taču viņi vēlāk dodas uz citu pusi proti. Viņi pievērš šīs dzīves priekiem un ērtībām. Tā, ka arī viņi nepaliek pie vārda un nespēja neko paveikt. Arī šo cilvēku ir diezgan daudz, jo lai gan viņi atšķirībā no pirmajiem nerada kaut kādas ķecerības vai maldu mācības, bet arvien vēl saglabā tīro šķīsto Dievu vārdu. Tāpat arī nepakļaujas kārdinājumiem, ko rada pretestību un vajāšanas, tomēr viņus pieveic kāda cita lieta. Kārdinājums, kas nāk nevis no iekšpuses, no ticības, nepareizes, bet kas nāk no otras puses, no ārpuses. Tas ir miers un labas dienas, ko viņi bauda. Viss ir kārtībā ar manu laicīgo dzīvi, un izrādās tas ir tas kopšanas akmens. Un tādēļ viņi nespēja ar vislielāko nopietnību sekot vārdam, bet kļūst slinki un nogrimst šīs dzīves rūpēs, pēc tiem, tas saka, bagātībās un kārībās, kas līdzi nāk, tā, ka vairs nekam viņi nav arī derīgi. Viņi ir līdzīgi sēklē, kas ir krituši starp ērkšķiem. Viņi aug un arī vispārējais līdzi, kas traucē aug. Lai gan tā nokļuvusi nevis uz klīns, bet labā zemē, nevis uz ceļa, bet pietiekami dziļā, uzarta augsmē, tomēr ērkšķi to nomāc un neļauj to uzdīgt un izaugt. Redz, šādiem cilvēkiem ir viss, kas nepieciešams pestīšanai. Viss. Viņi ir saņēmuši vārdu, noticējuši tam. Tikai tiešo vārdu neizmanto, bet viņi sapūš šajā miesīgajā dzīvē. Un te nu ir jāierindo cilvēki, kuri dzird vārdu, tad viņi nespēja savaldīt savu miesu. Viņi zina, ko vārds prasa, taču nesako tam, bet ar vien paliek tādi paši, kā bijuši agrāk. Un visbeidzot ceturtie. Ceturtie ir ļaudis, kuri ar labu, krietnu sirdi satver Dievu vārdu, saglabā to, nesdami augļus ar pacietību. Tie ir tie, kuri dzird vārdu un pastāvīgi paliek pie tā vajāšanās, svelmē tos neizbiediet, ja nespēja stāties ceļā arī kārība ērkšķi un šī laika lielā alkātība vai kādas jūsmotāja reliģiskas prakses, viņi nes augļus mācīdami vārdu arī citiem. Vairodama Dievu valstību, tāpat arī mīlestībā darīdami savu labā tuvākajam. Un tādēļ Kristus saka ar pacietību. Jo šādiem cilvēkiem nākas, ja mēs ejam šo ticības dzīvi, ja mēs dzīvojam šajos augtajās, šajā ticības dzīvē, nākas daudz ciest. Nākas daudz ciest atsakoties no laicīgā, kādas lietas, kas varētu panest līdzi, no kārdinājumiem, no uzbrukumiem, no daudz interesantām, kārdinošām, pat reliģiskām lietām, nākas panest kaunu no līdzcilvēkiem, izsmieku, no sektantu un ķeceru puses, naidu skaudību, dažādu veidu kaitējumus. Nemaz nerunājot par tām ciešanām, ko rada visi pārējie. Un tādēļ Dieva vārds pamatot ir arī jāsauc par, varētu teikt, par tādu krusta vārdu, kas pie tā turas, tam pacietība ir Jānis Krusts un ir jāpārvar nelājumas. Un te nu mēs redzam, visbeidzot, ka nav nekāds brīnums, ka patiesībā īstu kristiešu ir tik maz. Jo sēkla nevienmēr krīt labajā augsnē. Tikai ceturtā mazākā daļa cilvēki ir tie, kuri sirdī šādu augsni atrodam. Tāpat redzam, ka nevienam, ka nevaram uzticēties tiem, kuri sevi lepni sauc par īstajiem un pareizajiem kristiešiem un slavē evaņģeliju mācību un tiesā visus pārējos, kā to darīs svētais Pāvila māceklis Dēma, kas sacīts 2. Timotēja vēstulē, kur galu galā viņš atstāja. Tāpat rīkojas arī Kristus mācekļi, kuri, kā lasām Jāņa 6. nodaļā, novērsās no pestītāja. Svētajos rakstos ir pat liecības cilvēki, kuri bija izcili, kā izcelti Kristus sekotāji, un viņi novēršas. Tāpēc Kristus pats šeit sauc un saka, kam ir ausis dzirdēt, tas lai dzird. Ko tas nozīmē? Rītien, kā viņš sacītu, ak, cik tad maz ir īstu kristiešu? Jā, mēs nedrīkstam ticēt visiem, kuri sevi sauc par kristiešiem, un dzird evaņģēliju. Te ir vajadzīgs kas vairāk. Un visbeidzot, tas viss ir sacīts, kam dēļ. Tas ir sacīts kā pamācība mums. Lai jau kā mēs sākumā mēs varētu teicu, ka lai mēs atpazītu kādas ciešanas, kādas vajāšanas vai kādi uzbrukumi mūsu ikdienas dzīvē var uzbrukt, mēģināt mūs izraut no ticības dzīves. Lai mēs neļautu sevi maldināt tam, ka tik daudzi nelietīgi izmanto evaņģēliju un tik daži to pareizi uzņem. Tikai daži pareizi to uzņem. Kā piemēram, pavisam nesen skatījos kādu raidījumu TV par meditāciju, kas varbūt jūs ziniet, mūsdienās ļoti populāra lieta ir kristīgā meditācija. Varbūt nejaukt lūdzu ar to patieso īsto meditāciju, par kuru tiešām, uz kuru tiešām saicināt darīt un praktizēt. Bet par to kristīgo meditāciju, kas it kā saucās kristīga, un tas bija kristīgajā radio, viņu var YouTube atrast to interviju, un kurā kaut kāds mūsu baznīcas mācītājs it kā māca, un kas ļoti izplatās starp draudzēm un arī ticīgiem cilvēkos. Savā ziņā es domāju, ka var šo mācību mierīgi likt kādā no šiem trījiem pirmajiem cilvēku piemēriem. Un šajā redzījumā ļoti atklāti un skaidri tiek atmaskot un paskaidrota tā maldus mācība, cik viņa ir viltīga, cik viņa patiesībā ir prasta, cik viņa patiesībā nekāda saistība viņai nav ar kristīgo meditāciju, kas tiek mācība un saukta. Un tas otrs cilvēks, kas skatījās no malas, redzot to skaidrību, ar kādu tiek parādīta un atmaskota tā tumsas spēku mācība, viņš klausās šies vīros, un viņam rodas jautājums. Kāpēc neviens neceļ trauksmi? Tas taču ir ārprāts, viņš saka. Kāpēc tas notiek? Kāpēc baznīcā netiek celta trauksme, netiek noliekts vai kaut kas tāds? Un atbilde patiesībā ir viena, ko pestītājs arī šodienas tekstā jau viņš pa to runā. Nāks un pievilti tiks ļoti daudzi ar izredzētiem. Un tāpēc viņš saka ļoti pavisam vienkāršus vārdus, ka mausis dzirdēt, tas lai dzird. Citiem vārdiem varētu arī teikt, nu, tur neko nevar darīt. Šie cilvēki ir saņēmuši vislabāko. Viņi ir dzirdējuši pestījošo vārdu, un viņi netic tā. Lai kļūtu pestīti. Jums ir dots zināt Dieva valstības noslēpums. Un par noslēpumiem šīs lietas tiek sauktas tādēļ, ka tās ir garīgas, un tās ir apslēpas. Un tādas tās arī paliek, ja gars tās mums neatklāja. Jo, lai arī daudz šo noslēpumu redz un dzird, tomēr viņi nekad to nesaprot. Un patiesībā tur neko nevar darīt. Tu vari kliekt, saukt, tu vari brīdināt tiem cilvēkiem, bet viņu ausis ir nedzirdīgas, viņu sirds ir aizslēgtas. Tā tagad daudz sludina un klausās pasludinājumu par Kristu, par to, ka viņš ir dots mūsu labā, tomēr visi šie vārdi vēl ar vien paliek tikai uz cilvēku mēlēm un nesasniedz viņu sirdis. Tāpēc Pāvils pavisam vienkārši pasaka, miesīgais cilvēks, nesatver to, kas nāk no Dieva. Miesīgais to nekad nesatvers. Un tādēļ Kristus šeit saka, jums ir dots. Tas ir gars dod jums, ka jūs nevien dzirdat un redzat, bet arī sirdi atzīstat un ticat. Un tādēļ jums šis noslēpums vairs nav noslēpums, bet piedzīvojums. Bet citi, kuri dzird šādu vārdu, tāpat kā jūs, taču viņu sirdis nav ticības, viņi redz, viņi nekad nesaprot. Viņiem tas ir un paliek nezināms noslēpums. Un visu, ko tie dzird, viņiem nav nekas cits kā līdzība vai kā tāds mīklēns izteikums. Varbūt skaists, patīkams. Kristus ir izdarījis savu lietu, mēs dosimies tālāk, taisīsim savas reliģiskās prakses, pieredzes. Iesim, mums nepietiek ar šo evaņģēliju vienkāršo. Miesīgais cilvēks nesatvertos, kas nāk no Dieva gara. Un tur nelīdz strīds, tur nelīdz nekas. Tā tad nav tā, ka šī līdzība tiktu stāstīta tikai tādēļ, lai cilvēki tās nesaprastu. Bet patiesībā notiek tā, ka tad, ja gars neatklāja šo līdzības nozīmi, tā arī paliek nevienam nesaprotam un nesatveram. Bet pestītāja vārdi ir pavisam vienkārši uz šo satraukumu, uz šo jautājumu, kāpēc citi dzird, citi nedzird, kāpēc viņš runā aplami tik skaidri un precīzi pat baznīcas amatu izmantojot. Pestītājs pavisam vienkārši pasaka, bet manas avis dzird manu balsi. Es tās pazīstu. Un viņas seko man, nevis viņam. Viņš brīdina, nāks vilki avju drēbēs. Nāks mācītāji tērpušies talāros, kurus daudzi sauks par augstiem un slavējumiem, un viņi pievils daudzus. Un maksa ir pestīšana. Mana savis dzird mana balsi. Es tās pazīstu. Un tās seko man, nevis viņiem. Lai Dievs mūs sargā, lai Dievs uztur mūs modrus, lai Dievs svētī mūs pārdomājot viņu svētos vārdus. Āmen.